Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lepo zdrav vam voščimo z prvega, kjer se že nahajamo v družbi dveh mladenk, s katerima se bomo pogovarjali o študent teatru. Gre za program gledališča Glej in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki študentom negledaliških študijskih smeri ponuja možnost, da nadgradijo svoje gledališko in ustvarjalno znanje, ustvarijo avtorske predstave in nastopajo na odru. Z mano sta Zala Mojca Jerman Kuželički in Tanja Srednik, ki že več let sodelujete v tem projektu, v okviru katerega je v 5 letih nastalo kar 30 predstav. Zala Mojca se je prijavila tudi v študent teater 6.0, torej v letošnjo sezono, a koronavirus je malo zagodel tako lanski kot tudi letošnji izvedbi tega programa, več pa seveda v nadaljevanju. Zala Mojca in Tanja, lepo pozdravljeni.
Živja.
Zdravo.
Zala Mojca, obe imeni eno, kako...
Kot si želiš.
Zala je lažja.
V redu, Zala bo v redu.
Torej, Zala, koliko predstav, koliko različnih vlog, koliko let že sodeluješ v študent teatru?
Torej, to bo zdaj moje 4. leto. Sodelovala sem že 3-krat, enkrat tudi s Tanjo. Preizkusila sem se predvsem v igranju in režiji, ampak ves čas tudi v samem soustvarjanju, kar mislim, da je ena ključnih stvari pravzaprav pa študent teatru, da res iz nule vsi delamo predstavo.
Vse torej, ne?
Tako vse, ja.
Pa ti, Tanja, enako isto vprašanje?
Ja, jaz sem tudi, v bistvu letos smo zaključili 4. sezono, odkar sem se jaz študent teatru pridružila. Eno leto žal nisem uspela nastopati pri končnemu produktu, sem svoje vložke tudi dala to predstavo, ampak na koncu nisem bila na odru, ker žal so študijske obveznosti zahtevala svoje. Drugače pa ja, se pravi 3 predstave, vseh sem nekako stala na odru, kot igralka, pevka, seveda smo tudi avtorsko pomagali pri temu, avtorska predstava. To je to.
Ampak vsako leto ne se moraš prijaviti na razpis. Ni tako, da ko si enkrat not, si potem not, dokler imaš status študenta ali pa dokler želiš.
Ne, vsako leto se na novo prijaviš, ni pa to vezano na status študenta, tako da se lahko prijaviš tudi, če mogoče nisi več študent, pa si želiš še vedno nekega takega ustvarjanja in si pripravljen sodelovati z generacijami študentov.
Zala, se spomniš, zakaj si se ti prvo leto, ko si sodelovala, mogoče še prej, kako si sploh izvedela za to in potem, zakaj si se upisala?
Ja, jaz sem se prvič upisala v 2. sezono in sicer potem, ko mi je ena od mojih najboljših prijateljic, ki je sodelovala v 1. sezoni, potem, ko je bilo že prepozno se prijaviti v 1. sezono, povedala, jaz pa sodelujem zdaj pa enem full cool projektu in se mi je kar tako malo hudo storilo, da se nisem mogla prijaviti. In sem ja potem takoj, ko se je razpisala 2. sezona, prijavila, kar je bil neke vrste povratek v gledališče zame in sem res izredno hvaležna temu projektu, da to omogoča, ker ko si enkrat iz gimnazije, se mi zdi, da je zelo težko priti do ene take priložnosti.
Si pa, kot si že omenila, že prej se je ukvarjala z gledališčem.
Ja, v bistvu sem v osnovni šoli hodila na dramsko šolo Barice Blenkuš, kjer sem pod mentorstvom Lucije Čirovič v bistvu 3 leta se vežbala v gledaliških spretnostih. Potem sem pa na gimnaziji bila del šile, torej improvizacijskega gledališča.
To je kar dobra podlaga, ne, tudi za študente.
Ja, ja, v bistvu sem, potem, ko sem se znašla v študent teatru, videla, da mi je to oboje res ogromno dalo. Tako da, ja, res super.
Tanja, kako pa je pri tebi? Si že prej stopila kdaj na kakšen gledališki oder?
Ja, jaz sem pa bivša članica amaterskega mladinskega odra Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici in tam sem bila, odkar sem prišla na gimnazijo do potem še kar nekaj let po končani gimnaziji. Tam smo z režiserjem Emilom Aberškom ustvarjali tudi take v bistvu avtorske predstave, na pol mjuzikle, kakorkoli, vedno je šlo za neko avtorsko delo, kar je tudi dobra popotnica za to, za študent teater. Sem se pa vmes nekako malo zgubila, malo sem zašla proč od gledališča in potem sem to zelo pogrešala, tako da sem potem, ko sem našla študent teater, sem bila navdušena in se je tako takoj prijavila.
Ampak to ni pogoj, ne, da imate že nekaj izkušen, da sodelujete v študent teatru.
Ja, tako je. V bistvu je dovolj samo interes in neka odprtost, kar se mi zdi res zelo, zelo, zelo fino.
Ampak vsem vaju pa gledališče ni tako pritegnilo, da bi šli na AGRFT.
Ja, to je kar dobro vprašanje. Včasih sama sebe sprašujem, kako to, da nisem šla na AGRFT, ker je bilo gledališče, ko sem bila majhna, zelo eno tako centralno, ja, tak centrno moga življenja. Ampak mislim, da potem, ko sem bila v Šili, sem se nekako malo zasičila s tem formatom in se čist v bistvu distancirala od gledališča in se mi je zdaj, da moram tako malo zrast kot oseba. Ja, v bistvu pa sploh nisem razmišljala o AGRFT, ko je prišel čas za upis na univerzo in sem se predala svoje druge strasti, kar je jezikoslovje. Tako da sem pa doštudirala anglistiko pa primerjalno jezikoslovje.
Ampak to najbrž tudi prav pride, ne?
Ja.
Vse. Tanja, zakaj pa ti nisi šla na AGRFT?
Pa ne vem, na koncu sem se nekako odločala med nekimi bolj tehničnimi študiji in igravstvom in glasbo in potem sem neko kombinacijo ubrala gradbeništva in petja oziroma glasbe, tako da tja je nesla pot nekako na koncu, ne vem.
Zdaj v teh letih, torej od študija naprej, ne, je torej glej študent teater ena izmed redkih priložnosti, ki jo imate mladi, ki se bi radi še z gledališčem ukvarjali tudi naprej.
Ja, ena redkih, ja. Sploh pa na tak način, da imaš možnost res sam ustvarjati predstavo, a ne? In tudi poskrbeti za to, da cela predstava stoji od scene do kostumov, do, se pravi, tehničnih detajlov in tako naprej. Sej obstajajo tudi druga amaterska gledališča, kamor se tudi lahko pridružiš, ampak mislim, da je glih to tista dobra stvar študent teatra avtorstvo, da res lahko pobrskaš po svoji duši, po svoji glavi, kaj je tisto, kar bi ti sploh rad sporočil svetu, kaj je tisto, kar te moti, kaj je tisto, kar ti je všeč, kaj je tisto, kaj je tvoj glas v bistvu, kdo si konc koncev tudi, a ne? Kar je eno tako lepo vprašanje za vse študente, se mi zdi.
In študentke.
Ja, in potem pridete tudi do odgovora? Ali ne?
No, mislim, ravno sem v enem takem dolgotrajočem pogovoru z isto najboljšo prijateljico, ki sem že imela o tem, kako postajati dober človek in mislim, da je eden glavnih delov to, da se v bistvu nikoli ne nehaš spraševati, ne? Tudi če priješ do nekih odgovorov, so samo začasni oziroma so samo ena opekica pri gradni nekaj tega templja dobrote. Wow, ful sem religiozno to zaključila.
Ampak mislim, da smo bistvo dojeli. Ne? Torej, tudi večletno sodelovanje študent teatrom ti daje neke vprašanja nova in tudi nove odgovore, ki jih nikoli ne izmanjka. Ne? Kako pa je bilo, da se vseeno vrnemo pa čisto v konkretne razmere in stvari, lani, ne? Najbrž je tudi sezono študent teatra nekoliko omejil ali pa vsaj spremenil koronavirus.
Ja, v bistvu moram reči, da sem kar ponosna na to skupino, v katerim sem ostala, da smo zdržali do konca, ker je bilo res zelo napeto. No? Tako, na začetku se je začelo tako kot ponavadi, a ne, delavnice in tako naprej. Potem pa tik pred premiero, ko si pač itak najbolj noter, največ časa, energije, tudi živcev gre za tisti čas, a ne. Glih takrat je pa prišel ta Marec, je nesrečni Marec in so nam v bistvu skenslali vse premiere dan, dva dni prej, a ne. Tako da je tisto je bilo kar stresno, ker ti kar naenkrat tu vse zmanjka, a ne, za kar si delal v zadnjih parih tednih zelo intenzivno, no, in seveda že prej. Potem je bila ena ideja, da bi konec junija to napravili, ko se je spet odprlo, ampak je žal bilo časovno to težko oziroma skoraj nemogoče izvesti. Smo pa potem to predstavili na oktobra in v bistvu tudi ulovili spet zadnji vlak, da smo to dejansko sploh lahko izvedli, čeprav žal v bistvu samo z eno gledalko v dvorani, ampak smo pa pripeljali predstavo do konca, naše delo do konca, kar je pa tudi en tak velik kamen se ti odvali od srca, ker
nekako pika na i mora biti, ne?
Tako, nekaj, kar se začel, hočeš tudi končati, sploh pa, če je to predstava, ne?
Zala, si predstavljaš ti igrati pred eno osebo v publiki?
V bistvu, ja.
Ja?
Ja.
Ampak je pa najbrž drugačen občutek, ne?
Ja, definitivno ti publika ogromno da, a ne? Ampak jaz sem nekako bila trenirana v tem duhu, da tu, če je samo ena oseba v publiki, daš vse od sebe, vsaka duša šteje.
Tanja, kakšen je pa tvoj občutek bil, torej zdaj zadnjo sezono, pa ta ena oseba v občinstvu, pa tiste prej, kjer je, sem tudi videla posnetke, ne bilo kar nekaj aplauza in ploskov in sklikov pohval na koncu?
Zelo sem hvaležna tej eni gledalki, da je bilo všeč in da je zelo noter padla, tako da je bila angažirana, se je smejala na takrat, ko se je zelo smešno nas podbujala in tako naprej. In mislim, da je bila odličen gledalc in je v bistvu pokrila vseh tistih 30, ki jih je manjkalo. Ampak ja, je pa zelo drugačen feeling, no? Ker nimaš odziva, ne, nazaj. In potem zaradi tega tudi ne prilagajaš svoje igre oziroma dogajanja na odru, ker nekako to gledališče je živa umetnost in vedno so neke prilagoditve, čeprav imaš zapisan tekst ali pa čeprav veš, kako naj bi vse šlo, še zmeram se odzivaš na publiko. A ne? In je bilo drugače, ampak res sem hvaležna tej eni gledalki, da je bila odličen gledalec, odlična publika.
Kaj pa bo s to naslednjo sezono letošnjo, nam bo povedal Jan Pirnat, producent za gledališko dejavnost na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturno dejavnost.
No, ne bi rekel, da je sezona ogrožena, vsekakor pa je prilagojena, spremenjena, primeram razmerno. Seveda smo vsebine smiselno in smotrno kot se le da preselili na splet, tako da pričakujemo, da bomo, dokler se ne bo mogoče vrniti na oder, živeli v narekovajih na spletnem okolju, potem pa, kar upamo, da bo seveda čim prej, pa se selimo nazaj v živo, kar je edina prava pristna izkušnja gledališča. Zaenkrat smo predvideli delavnice nekje do novega leta, da bodo potekale spletno, bodo seveda verjetno bolj teoretične kot praktične.
Prijave ste sprejemali do 19. oktobra. Najbrž je zanimanja mladih za to vrstno gledališče veliko. Ne? Tudi pred 5-6 leti ste začeli ravno zato, ker ste ugotavljali, da nekega gledališkega ustvarjanja za študentsko populacijo, torej po srednji šoli, nekako ni.
Tudi letos je vpis nekako v parametrih, kot jih spremljamo zadnje leta, se pravi nekje med 70 do 100 udeležencev se prijavi, zaenkrat smo nekje pri številki 70, kar je v teh negotovih časih super. Nas seveda tudi malo skrbi, kako bomo to zapeljali, če bodo taki ukrepi ostali v veljavi, ampak iščemo, to so zdaj sladke skrbi. Tudi, če se bo še kakšen interesent, ki je pojavil, nikoli nismo pač zaprli vrat nikomor, ker pač ravno to je namen odpiranje tega prostora, kjer je bil ugotovljen manko. Tako da mi smo zadovoljni, si pa želimo, da bi projekt še rasel. No, zdaj smo zelo zadovoljni situacijo v Ljubljani in v Mariboru, delamo pa tudi na tem, da bi še drugi dve univerzitetni mesti, to se pravi Koper in Nova Gorica, postali bolj, se bolj razvili v tem oziru.
V Mariboru sodelujete z gledališčem Moment, v Ljubljani je to gledališče Glej. Ali je članstvo, če lahko temu tako rečemo, v študent teatru omejeno s statusom študenta ali pa mogoče s kakšno starostjo?
Načeloma ni omejen, seveda pač je z imenom jasno nakazuje, kdo je naša ciljna publika, to so seveda študentje, ni pa status študenta pogoj. Imamo starostno omejitev do 30. leta, pa včasih tudi zamožimo na eno ali na obe očesi za kakšno leto več, ukolikor pač se najde zanimanje in čas, da se s tem ukvarjajo in da se lahko vključijo pač v naš delovni proces.
Kdo pa so mentori, ki ponujajo svoje znanje, ga delijo s temi mladimi, ki želijo en del svojega prostega časa podariti gledališču? Najbrž je to kar pomembno, ne? Da jim nudite prav to profesionalno, strokovno pomoč in jih usmerjate.
Seveda, mentori so vedno profesionalni igralci in režiserji, ki so se dokazali na področju avtorskega gledališča in seveda znajo tudi delati z mladimi. Velik podarek dajemo tudi temu, da so to igralci in režiserji iz neodvisne scene, ampak to ne pomeni, da z nami ne sodeluje tudi mentori iz institucionalnih gledališč.
Pri čem pa mladi najbolj potrebujejo pomoč, mentorstvo, vodstvo?
Mladi so zelo samostojni pri iskanju tem in razvijanju idej. Tukaj nikoli ni problem. Problem je seveda, kako te ideje prinesti na oder. In ravno to je vloga mentorjev, da prevedajo skupaj s študenti tematike, ki so jih začeli raziskovati, v odrsko postavitev. Se pravi, čisti prenos na oder, kako bo gledalec lahko bral in da bo ideja korektno predstavljena.
Jan, kaj je po vašem največja prednost in tudi doprinos študent teatra na to področje gledališko v Sloveniji in v življenje mladih ljudi, ki jim je gledališče blizu?
Se mi zdi, da je študent teatr lepo zapolnil vrzel, ki je bila ugotovljena na prehodu iz mladinskega v odraslo gledališče. In se pravi, tukaj se je tudi JSKD in Glej v partnerstvu se zelo uveljavila kot akterja na področju mladinskega izobraževanja. Kaj pa to pomeni za mlade je pa, da v bistvu hkrati dobijo priložnost tisti, ki so čisti začetniki, ki so šele sedaj ugotovili, da bi jih to zanimalo, kot tudi tisti, ki prihajajo iz okolij, kjer so v srednješolskem okolju imeli zelo dobro podporo na področju gledališkega izobraževanja, pa do zdaj potem, ko so prišli na fakultete, to ni bilo mogoče. In s tem smo tudi zelo zadovoljni, ker zasledujemo cilje, kar je ena glavnih vizij javnega sklada in to je imeti vse življenjsko izobraževanje in se mi zdi, da smo lepo s tem projektom umestili se v to generacijsko populacijo.
Jan Pirnat, najlepša hvala.
Prosim.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Letošnja sezona ni ogrožena, nam je zagotovila tudi Inga Remeta, predsednica društva, producentka in koordinatorka programov gledališča Glej. Zakaj je sploh pred nekaj leti gledališče Glej odprlo svoj prostor študentom?
Gledališče Glej je pravzaprav gledališče, ki res deluje tako, da zaznava neke manke na uprizoritvenem področju in jih skuša skozi različne programe in vsebine dopolniti. Tako smo v bistvu v začetkih leta 2015 zaznali manko na področju mladinskega gledališča, torej produkcije za mlade, ki so bile ustvarjene in producirane iz strani, da tako rečemo, odraslih in strokovnih ljudi, so bili prisotni na trgu, ne pa tudi vsebine, ki so pravzaprav mladostnikom bile blizu. Tako da smo v tistem letu začeli zelo aktivno delati na gledališču za mlade z mladimi. V tistem programu smo pravzaprav zaobjeli mladostnike tam od nekega 17. leta naprej in ker je program kot tak bil zelo uspešen. Smo pravzaprav zaznali, da se po tej populaciji 17 do 22, 23 želja po ustvarjanju ne ustavi. Tako da smo na tisti točki skupaj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti se pogovarjali, ker so oni tudi zaznavali ravno enak manko, da je to nujno potrebno poskrbeti tudi za študentsko populacijo. Torej, na eni strani so imeli študente, ki so vedeli, da se želijo ukvarjati z umetnostjo in so šli na AGRFT. Na drugi strani je bilo pa ogromno tistih, ki pravzaprav imajo radi kulturo in kulturno ustvarjanje, niso pa nujno se odločili za svoj poklic tudi enako početi. Tako da smo v bistvu naše vsebine naslovili ravno tistim študentom. Torej, odprli smo neko polje, nek program, v katerem so vsi tisti, ki radi so ustvarjajo v bistvu se značili. Se pravi, zdaj je šesta generacija, nekako v našem programu imamo med nekih 70 in 100 študentov različnih usmeritev, različnih v bistvu profilov, različnega predhodnega znanja, ampak skozi te procese študent teatra nekako najdejo skupni jezik, najdejo skupno temo in pravzaprav vse skupaj kanalizirajo v zelo uspešne predstave, ki so zelo različnih profilov, od plesa, mjuzikla in tako naprej.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Tanja in Zala, ali je bila tale glasba po vajenem okusu?
Ja.
Kar izdajmo.
Ja, to je pa res vrpelalo ene ful lepe spomine na predstavo, ko so jo skupaj s Tanjo naredili še z Gajo Vodrag pa Katarino Črne leta 16-17 in ja.
Torej, ta pesem je bila v predstavi, ne? Seveda je ni pel James Brown, ne? Oziroma je,
ja, ker je posnetek.
Posnetek je, ja, vse ostalo ste pa avtorsko priredili, ampak tiste skladbe slišimo nekoliko kasneje. Še. Najbrž pa šola petja ni med tistimi stvarmi, ki se jih v okviru študent teatra učite, Tanja.
Ne.
Ker ti sodeluješ zmeri v predstavah, kjer se nekaj poje, ne?
Tanja je naša rezidenčna pevka.
Sorry, my bad. Nekako mi je glasba seveda blizu, konc koncev je tudi moja profesionalna pot me vodila v glasbo, tako da to je moj pogled na svet in mislim, da nekako gledam skozi to in če smo sploh pri nekih avtorskih predstavah, a ne, kjer moraš svoje doživljanje in to prenesti v predstavo, mislim, da potem enostavno zelo naravno pride do tega, da pridem jaz tudi do petja in hkrati potem v to potunkam še vse ostalo okoli mene.
No, ampak mislim, da je tudi Zali dobro šlo.
Hvala lepa. Ja, mislim, da smo se takrat tisto leto pa res našle v eno tako sansko ekipo. Mislim, da smo... No, Katarina se je sicer potem dosti hitro odločila, da ne bo na odru, tako da je bila naše zunanje oko, ne prav kot neka režiserka, kar smo se nekako vse režirale, ampak ja, je bila nepogrešljiv del s tem spremljanjem od zunim. Vse, kar smo pa bile na odru, ja, pa mislim, da smo zelo hitro ugotovili, da petje je majka. In ja, meni je tako to, da sem jaz lahko na odru imela mikrofon in nekaj odpela, je bila tako uresničito ne res globoke želje.
To je bila pa predstava?
Une druge tri sestre.
Ampak, a se ti že prej kaj pela? Naprimer, za Tanjo vemo, ne, da ni imela najbrž težav s tem, kaj pa ti?
Ne, jaz v bistvu nikoli nisem se učila pet. Mogoče sem bila v zboru tako ene dva meseca, ko sem bila majhna. Ampak ja, ne, tako neko strukturirano učenje petja me je precej umanjkalo, kar se je poznalo, ker je sploh en komad bil precej kompleksen. In sicer naša priredba One Day More iz Nesrečnikov, musicle, ampak sta mi Tanja in Gaja ogromno pomagali.
Kako pa sploh potekajo delavnice v okviru študent teatra? Zdaj, mogoče najprej še povemo, podarek je na avtorskem gledališču, pa povemo še mogoče definicijo, kaj sploh je avtorsko gledališče.
Mislim, da je razlika v tem, da tudi če recimo delaš po nekem tekstu, kar je neka splošno klasično gledališče, je to, da ga res prirediš, ga res narediš svojega in v bistvu nekak, da predstava sproti nastaja. Torej, da se ne pride v teater in se že ve točno, kaj se bo delalo.
Ampak,
tekst torej ni pripravljen.
Tako, tako. Tekst ni pripravljen, ampak nastane recimo tekom vaj.
Kako potem izgledajo te delavnice, ki smo jih že večkrat omenili danes, a so na določeno temo, se dobite čez vikend, vsaj takrat, ko se seveda poteka tako, kot je treba?
Ja, na začetku so bile to vikend delavnice, mislim, da so bile 4 delavnice, razdelili smo vse po skupinah in potem je vsak obiskal eno delavnico. Večinoma je bilo tako, da je bila recimo ena bolj osredotočena na igro, ena morda na režijo oziroma neko avtorsko gledališče, ena na fizično gledališče oziroma gib in ples. Kaj je bilo
Glas smo imeli eno leto.
Glas, točno, glas, ja. Tako neke 4 različne delavnice, ki so ti v bistvu dale zelo dobro izhodišče za karkoli si potem začel iz tega delati. Ne? Dale so ti zelo dobre ideje, iz kje lahko izhajaš potem, ko boš začel svojo predstavo delati. Zelo dosti nekih vaj, idej, načinov dela so ti tam predstavili, ki si jih potem lahko začel uporabljati, ko si svojo skupino začel snovati predstavo. Ne?
Pa glede na to, da sta vidvi že stari mački, če lahko tako rečemo, ne, v gledališču so vama tudi koristile vse te delavnice, sta se kaj novega naučili?
Hvala za to nekako zaupanje, ampak ja, jaz sem se vsekakor vsako leto na čisto vsake delavnici ful veliko naučila. In so mi res ful velik dale. Zdaj mi zdi, da so se mentori in mentorce oziroma voditelji in voditeljce teh delavnic res izjemno potrudili in tudi res velik dal, tako da jaz sem navdušena nad tem formatom.
Ja. Enako se strenjam. Mislim pa tudi, da gledališče se itak ves čas razvija, tako da tudi, če si se nekaj pred enim letom naučil ali pa pred dvemi ali pa pred petimi, se gotovo lahko kaj novega naučiš, tako da mislim, vedno je nekaj za se naučiti, skratka.
Omenili sta, da se razdelite v skupine, ne? Pa že takoj veste, ali boste tisto sezono sodelovali kot igralec, igralka ali kot režiser, režiserka. Kako pride do razdelitve tudi vlog?
Mislim, da večinoma smo kar štartali v osnovi, večinoma, da smo vsi na odru. Potem smo tudi začeli nabirati ideje, o čem bi delali, kakšni bi bili prizori in tako. In tekom tega dela se je potem tudi bolj izčistilo, kakšno vlogo bo vsak posameznik imel, ali na odru, ali izven njega. Ni pa bilo večinoma, mislim, iz izjemo men se zdi, da prve predstave une druge tri sestre, kjer se je Katarina pač že dokaj na začetku odločila, da bo na drugi strani, mislim, da se je šele tekom dela to izjasnilo.
Ker Zala, ti si bila tudi režiserka, ne? Kako, kdaj si ugotovila, da boš tista, ki drži dirigentsko paličico?
To je bilo eno zanimivo leto, to je bilo moje drugo leto v študent teatru. Najprej nas je štartalo 9 deklet in smo bile vse zelo entuzijastične, ampak se je hitro izkazalo, da imamo velik problem z urniki in kar nas je bilo 9 in vse so seveda zaposlene in čudovite. In sva takole, mislim, da 2 tedna pa pol, a je to možno, meni se zdi, da 2 tedna pa pol pred predstavo z Doris Barat ostali sami. In Doris je izredno želela, da bi ta predstava se je zgodila. In potem se je zelo organsko v bistvu razvili to, da bo ona na odru in bom jaz režiserka in sva pol naredili res izredno avtorsko, zelo osebno in spovedno
predstavo o Doris. Ja, je bila to in sta obe gostovali tudi v gimnazijumu, ne, 2 leti nazaj.
Tako je.
Tako da, kogar zanima, lahko pobrska po našem arhivu. Zdaj te moram pa vprašati, kaj ti je bolje, da si pred odrom, za odrom ali na odru?
Ja, v resnici me je študent teater nekako naučil, da bolj uživam v režiserski poziciji. In me to nekako intrigira, to me zdaj nekako poganja, to bi rada raziskovala dalje. Bila sem potem še v eni predstavi po predstavi Odoris sem imela še priliko sodelovati s tudi res super ekipo v predstavi iz Kokone.
Ki je tudi neko nagrado ne prejela, ne?
Tako je. Ja, vse moje nagrade.
Je pa hvali se.
Ja, ja, ja na festivalu Vizije sem imela priliko trikrat gostovati s tremi različnimi predstavami, s tremi različnimi ekipami. Mislim, da imam res tako izredno srečo v življenju, ker vedno uspem biti z nekimi najbolj v redu ljudmi v ekipi in ja, no, tako imam res srečo. Ampak ja, najlepša hvala. Ja, no, ta predstava iz Kokona je bila eno tako potrdilo. O, ok, ker sem stala na odru, ampak v resnici me je najbolj intrigiralo to, da sem v prizore, kjer nisem bila na odru, gledala druge in jim dajala povratne informacije.
Pa še primerjava, z Doris ste bili sami, vsaj na koncu, a ne, iz Kokona vas je pa kar nekaj, ne?
Ja.
Ta dinamika je najbrž kar različna, ne?
Ja, moram reči, da je ta dinamika prispevala k temu, da sem potem lani se odločila za en čist drug program in šla na Nova branja, ki ga organizira SNG Drama, kjer sama napišeš dramo, zato ker sem res prorabila pauzo od tega usklajevanja, ki pride, ko pač imaš veliko ljudi na kupu. Tako da ja, je definitivno to eden od izzivov, ki ga študent teater ti v bistvu nudi. To, da se znajdeš z nekimi ljudmi v skupini,
ki jih prej ne poznaš.
Tako je, tako je.
Tako. Tanja, spodnja igra, ta predstava lanska, ki ste jo komaj izpeljali, ne? Tam tudi vas pet sodeluje, ne? Pa najbrž je režiser, režiserka, ne? A ste bili sami
smo
vse?
Smo kar sami svoj režiser bili.
Ja, in kako je bilo zdaj to usklajevanje pa med vami?
Uf, ja, je bilo kar naporno. Letos sem celo se jaz nekako vedno en vodja skupine bolj za komunikacijo in organizacijo, kakor za karkoli drugega, ampak letos sem jaz to čast dobila in moram reči, da je bilo kar naporno, zanimivo. Tudi moram reči, da na začetku nas je štartalo spet, se mi zdi, da celo 11 in na koncu je prišlo do te številke 5.
Kaj drugi odpadejo zaradi urnikov, študijskih obveznosti?
Eni zaradi tega, eni potem tudi zaradi tega, ker se je nekako ta predstava spet zaganjala in tako in mogoče niso imeli časa ali pa ne vem, česa drugega, da bi to skončali, a ne? Tako da na koncu smo ostali v petih in ja, letos je bilo kar zanimivo, sploh s tem bomo, ne bomo, kdo bi, kdo ne bi, kdaj
lahko.
Bomo, kdo lahko, ja, tako da, ampak smo zvozili.
Ja, tukaj se mi zdi, da to je res, mislim, jaz imam same pohvale za ta projekt, študent teater, ampak mislim, da se tukaj pa pozna, da se ne dobi dovolj sredstev, zaradi tega, ker je omejeno število mentorjev in mentorc in vsaka skupina je v bistvu pri eni mentorici, ja ne? Kar pomeni, da če se prijavi zelo veliko ljudi, ni neke selekcije, vsi smo pač sprejeti in se jih razdeli prijavljene, na število mentorc in mentorjev, ko pač je, ne? Kar pomeni, da lahko ena mentorca konča z 11 ljudmi, kar je zelo težko pol pripeljati do nekega
do konca
kvalitetnega
vse, ne?
Izdelka. Ja.
Kako vas pa sploh v teh sezonah študent teatra usmerjajo mentori?
Uhum. Tukaj bi tudi ful pohvalila organizacijo študent teatra, ker se mi zdi, da so zelo bili odprti za vsaj moj feedback in res vsako leto se bolj trudijo, da bi to mentorstvo res imelo nek smisel, da bi imelo svoj prostor, ker vem, da v prvi sezoni pravzaprav mentorstvo sploh ni igralo neke vloge, ampak so nekako, mislim, zdaj nekot neka kritika zdaj za mentorce, ki so to delale, ampak čist format je bil toliko drugačen, da so bile skupine zelo malo v stiku s svojim mentorjem. Zdaj pa mislim, da so se tekom let je prišlo do tega, da se v bistvu je veliko bolj jasno začrtano, ok, mentorca nas more priti tokrat pa tokrat pogledati, od nje se pričakuje to pa to, kar mislim, da je zelo fino. No.
Tanja, kaj ti pričakuješ torej od mentorja, mentorice?
Predvsem usmerjanje. Nekako, kam bi lahko šli, pa dejte razmisliti še o tem, pa dejte mogoče še to vključiti, ali pa mogoče kaj pa ta tema, ali pa mogoče kaj pa, če bi to lahko povedali na kakšen drugačen način, ali pa kako drugače. V tem smislu, ne toliko v smislu, da bo nas točno postavljal mentor na oder, ti pojdi tja, ti reči to, ali karkoli, ne? Ampak bolj v smislu razmišljanja in ustvarjanja predstave, kjer nam on lahko pomaga ali pa ona pomaga s svojimi izkušnjami in znanjem. Ne?
S kom vse ste pa že sodelovali?
Prvo leto sva bili z Nino Šorak, potem z Uroš
Kaurin.
Hvala lepa, z Urošem Kaurinom in nazadnje sem še s Klemnom Janežičem sodelovala.
Ja, se pravi, dva mentorja sta bila enaka. Letos nam je pomagal Rok Kravanja, lani pa Katarina Stegnar, ja, tako.
Prej povedal Jan Pirnat, ne, da mladi imate ogromno idej in da tu sploh ni nobene težave. Kako vse te vaše ideje in želje spraviti na oder v ta gledališki jezik, da je to področje, kjer potrebujete največ usmeritev? Se strinjate z njim?
Ja, mislim, da ja. Mm-hmm. Mislim, da ja. Mislim, da je res tako mentorca in mentori, s katerimi sem jaz delala, oziroma tudi, ko sem jih videla pri delu, ker ena zelo lepa faza v študent teatru je to, da imamo showing, torej pred premierami si vse skupine med seboj pokažemo, v bistvu, kaj smo to zdaj naredile.
Pa in na koncu sledi festival študent teatr, ne?
Če
gre vse po sreči.
Tako je, če ni korone. Ja, tako da v bistvu ima vsaka skupina priliko dela tudi z drugimi mentorcami in mentori. In ja, no, se mi zdi, da imajo vsi vedno zelo res ta posluh. Aha, ok, to želite, kako zdaj lahko izvlečemo iz tega, kar imate, to, kar hočete sporočiti.
Ampak vseeno, ne, če pride v skupino 10 ljudi, mladih, vsak svojo idejo o tem, kaj bi rad povedal, kaj želi sporočiti, ne, kot si Tanja ti na začetku govorila, kaj te sploh pritegne k gledališču, kako potem pride do tega, da na oder, na primer, postavite zgodbo o odnosu treh sester in njihovem odraščanju, kako potem pride do tega, da se nekaj tako konkretizira, da potem res stoji na odru?
S trdim delom, Špela.
Tega sploh ne dvomim, ne, ampak uskladiti je treba od 7 do 11.
To je kar težko, težek. To v bistvu, to, da se vadiš v temu skupinskemu delu, ne, ker mogoče recimo to je ena stvar, ki nam tudi preko skozi izobraževanje ali pa tudi potem, ko že delamo, zelo se mi zdi, da smo taki individualisti več ali majna. Ne. In tle je tisto, ko prideš skupina, čisto različni ljudje lahko, a ne, popolnoma drugačni pogledi na svet, tudi kar hoče povedati, totalno drugo in potem to nekako uskladiti, da pride na neko jasno pot, je zelo težko. Je pa tudi ena stvar, ne, na začetku, ko prideš v gledališče, hočeš najprej vse hočeš povedati. Ne. Vse teme bi dal noter in vse bi povedal. Ne. Pa hitro gotoviš, da če pa bi pa glih vse mogel dati noter, da bo to predstava mogoče ene 4 ure, pa še pol ne vemo, če se bomo vsega glih toliko lotli, kakor bi se mogli vsake teme, tako da se na koncu je treba izbrati eno grobo, širšo temo, okoli katere se potem gradi prizore. A ne. Še zmeram je pa to tudi še zmeram dovolj široka tema, da vsak lahko svoj delček, svoje vprašanja, svoje rešitve glede se sveta noter inkorporira.
Ali pa svojo željo po petju, ne?
Ali pa to.
Pa prisluhnimo naslednji. V gimnazijumu se pogovarjamo z amaterskima gledališčnicama. A ste mi zamerili ta izraz?
Amatersko? Ne, v bistvu se mi zdi zelo v redu izraz.
Ja ne vem, zakaj se zdaj izogibajo ljudje temu izrazu amatersko. Pač ne vem, to je čisto legitimen izraz, če se od tega ne preživljaš, ne vem.
Gli, zadnjič sem, če...
Ja, ja.
Tako, zadnjič me je prešinilo v bistvu etimologija materstva, ne, to je res iz amo, torej ljubiti in res pač ta kalk, ljubiteljsko gledališče, mislim, ja, delaš iz ljubezni, kaj si božga lahko želiš.
No, lepo, sem se že ustrašila. Torej, v studiju prvega gostimo Zalo in Tanjo, ki ste že nekaj let dejavni v študent teatru. In Tanja, tale skladba, ki smo jo slišali, nas je spet popeljala do predstave Spodnja igra. Zdaj pa, da povemo, o čem gre Spodnja igra.
Ja, o čem gre? Zdaj ne vem, mogoče bi pa mogla narediti reklamo, pridite pogledati, ko se
zdaj
kaj odpreja, ne? Hec. V bistvu govori o teh spodnicah, ki smo jih našli v skupni sobi, skupni sušilnici enega študentskega doma in nekako skozi... Potem skozi igro odkrivamo, kdo, od koga pa te gate so, a ne? In ne vem, če bi povedla, kakšna je rešitev.
To ostane tistim, ki grejo,
tisti,
ne? Ampak seveda se odpirajo malo globje vprašanja.
Tako,
seveda,
skozi
ne?
To spoznavamo te like oziroma ljudi, ki živijo v tem študentskem domu in njihove intrige, njihove odnose, njihove
vrednote.
Tiste vrednote, ja, in tako in tudi tiste zadeve, ki bi jih želeli skriti pred javnostjo in pred drugimi iz študentskega doma.
No, ta glasbeni vložek, ki ga dali v to predstavo, ni tako majhen, ne? Tudi to pesem, ki smo jo ravno kar slišali, I Will Follow You, ste priredili, a ne? Vi ste šli na sestanek, ne? Ampak kdo je potem to priredbo naredil? Si bila to tukaj ti glavna? A je bilo to tudi skupinsko delo?
Mislim, da sem jaz nekako dala idejo, potem smo pa malo skupaj to vse lepo zložili besedilno in potem tudi koreografsko in vokalno. Tako da je skupinsko delo.
Pa seveda se igrate tudi z naslovi, ne? Une druge tri sestre, malo na Čehova, ne? Spomni, tukaj le spodnja igra, spodnje hlačke, spodnji prostori, ne? Ste izvirni mladi, ne?
Hvala. Ja, jaz sem še vedno izjemno ponosna na naslov Une druge tri sestre. Ja. To se mi zdi res, da smo zadele uterno.
Ja, pa še, lik dan sem razmišljala nekako v Ljubljano smo prišle in smo se v ekipi štirih najdle tri primorke.
To je tudi res, jaz sem bila edina Ljubljančanka.
To je zanimivo.
No, vse, pri teh sestrah, ko sem gledala posnetek, edina stvar, ne bom rekla, da me je to motilo, ne, ampak sem rekla, aha, pa niso vse iz istega kraja.
En, ja, kolega jezikoslovc me je prišel gledati in potem me je paril za rame na koncu in rekel, tok se mi je zdaj super, lahko sem si tudi dialekte čist lepo razložil. Pač to mala je bila sam malo dlje v Ljubljani, kakor ostale dve.
Kaj pa vam je v začetku, ne, sploh delalo vama osebno največ težav pri tej obliki gledališča? Ne? Prej smo še povedali, kaj vse ste se naučili, ne? Ampak naprimer na začetku, prav pred to predstavo, ne, naprimer one druge tri sestre, kaj je bilo tisto, kjer ste potrebovali mogoče več usmeritev ali pa kar se vama je zdela najtežje, vsaj takrat v tistem obdobju?
Meni osebno ravno to bistvo se odpret in v bistvu pobrskati po sebi, kaj imaš povedati svetu oziroma kaj je tisto, kar te moti, kaj je tisto, kar ti je všeč in na kakšen način bi to skanaliziral.
Ker moraš izhajati iz sebe, ne?
Nekako za začetek mislim, da je to najlažje tudi. To je nekaj, kar ti poznaš. Čeprav pol ugotoviš, da niti tega ne poznaš, ampak recimo, da vsaj en toliko to poznaš in lahko iz tukaj izhajaš. Medtem, ko če bi se zdaj še lotili neke teme, ki je mogoče bolj zunanja, ki nam ni tako blizu, bi še z tem imeli težave, da bi se v bistvu spoznali s to temo, s temi ljudmi, ki dejansko so... tej pač liki v tem problemu in tako naprej. In mislim, da je glih zaradi tega izhajamo iz sebe, no, nekako.
Kaj najtežje pri gledališki predstavi?
Meni osebno je blazno pomembno, da ne padam na neke stereotipe, nočem reproducirati stereotipom in se mi zdi to kar izziv, čeprav se tudi v vsakdanjem življenju trudim, je pol, ko razmišljaš o nekih formatih, o nekih pripovednih, ne vem, sredstvih, jih je zelo velik nekih teh skupnih referenc, temelji na nekih stereotipih ali pa pač preprosto preživelih stvarih, ki jih jaz ne bi hotela producirati in mislim, da mi je ta refleksija pa to neko prečiščevanje oziroma razmišljanje o neki res pravi alternativi, mislim, to mi je izredno v veselje, ampak je pa definitivno mi tudi bilo težko in ja, tako to.
Ker tudi, naprimer, kar nekaj predstav, ki sem jih videla, vsebuje tudi elemente humorja, ne? In humor pa včasih temelji prav na stereotipih,
točno
ne?
Točno to. In to je bila ena moja glavna neka taka preplašenost, ne? Da ne bi slučajno dale na odr nečesa, kar bi bilo ali žaljivo, ali bi se ja naslanjalo na neke res te, za moj okus v bistvu ne samo neokusne, ampak prav sporne stvari, na katerih humor definitivno temeljam.
Ali pa na prvo žogo, ne?
Na prvo žogo, ja. Ali pa tako pač na nekih teh seksizmih, homofobiji, pač to so stvari, od katerih jaz se res želim distancirati, pa tudi seveda prepričati ostale ljudi, da.
Ker humor pa najbrž mora biti, ne, v predstavi. Jo nekako tudi popestri, predvsem, če gre, tudi, če je namenjena tudi, da ljudje, ki gledajo in tudi te, ki ste na odru, nekako uživate, ne?
Jaz mislim, da se do humorja najlažje pride, če se o njem sploh ne razmišlja. Ko si ti na odru in si iskren in poveš nekaj, kar v tem trenutku misliš, recimo, ker dosti teh tudi prizorov se gradi skozi neko improvizacijo, a ne? Jaz mislim, da kar samo od sebe pridejo neki dialogi, neke točke, ki so humorne, pa jih sploh nisi mogoče razmišljal o tem, da bojo ali pa da bi sploh mogle biti. Tako nekako. In mislim, da tudi ta vrsta humorja, vrsta, ne bom niti rekla vrsta, ampak če tako prideš do teh stvari, mislim, da potem se tudi ni treba nujno bati, da bo nekaj zelo stereotipno, a ne? Če pride res iz tebe, a ne? Če se ne oziraš na to, da bi mogel biti smešen, pa zdaj temu, pa onemu, pa tretjemu, a ne.
Kaj pa je za vaju, pa ne bo to zdaj eno zaključnih vprašanj, dobra predstava?
Zdaj se ukvarjam vsak dan. Ja.
Nimamo pa na voljo samo še nekaj minut.
Okay. Ja, no, Tanja, ali nam boš povedala, kaj je dobra predstava zate najprej?
Meni je glavna vrednota vsega, kar se dogaja v umetnosti in nasplošno, ena iskrenost. In jaz vem, da mogoče je, ko si ti v nekem ustroju ali pa neke inštitucije ali pa karkoli, ko moraš nekaj narediti, ko mora biti na koncu nek izdelek, je včasih zelo težko biti iskren in ne pozabiti na to oziroma se zelo osredotočiti na to, kakšen bi pa mogel biti, da bo to temu všeč, onemu všeč.
Tako kot mora biti.
Sej mora biti tudi en del tega, ker običajno tudi te stvari mogoče niso glih kar tako neki iztrte izvite, a ne, tudi dosti se lahko iz tega naučiš, ampak mislim, da je to ta iskrenost, da mi je prva stvar in tudi, če mogoče tudi v predstavi, recimo tudi v študent teatru, ni vse tehnično super perfektno izpeljano, ampak je na koncu tisto sporočilo, tista iskrenost igralcev, in vseh, ki so sodelovali v predstavi, tisto, ki ti ostane zatem in potem dejansko razmišljaš o tem, kar si videl in se te dotakne nekako. To jaz mislim, da je super predstava.
Evo, Zala, imela si minuto, pa pol, da si
razmislek. Ja, v bistvu Ful si lepo povedala Tanja in z velik tega se strinjam. Mislim, da tako malo imam potrebo, da bi relativizirala, neodvisno kakšna predstava je, kakšen je žanr, ne, pač vsaka stvar ima nek svoj kriterij. Ampak tako razmišljamo neki tej, v bistvu izkušnji, da je lahko ta izkušnja res publiki tako nekako pristno dana mogoče. Se mi pa zdi, da če smem, bi rekla, da tudi publika ogromno prispeva. Ne? Torej v bistvu se mi zdi, da dobra predstava je zelo odvisna od ljudi, ki sedijo v publiki. Ne samo tega, kar dajo igralkam in igralcem na odru, ampak čistko, kako oni so, a so pač prišli odprte za to, kar se dogaja, ali niso. Ne? In zato se mi zdi toliko težko govoriti o tem, kaj je dobra predstava, ker je toliko enih faktorjev, ki prispevajo k temu. Ampak ja, nek ta pogovor v bistvu med ljudmi, ki so na odru in ljudmi, ki so v publiki.
Tako pa moramo zaključiti. Na žalost, Zala Mojca Jerman Koželički in Tanja Srednik, hvala za družbo, za pogovor. Srečno na vajeni gledališki poti držimo pesti za študent teater 6.0. In pod oddajo se podpisujeva še tonski mojster Jon Čergan in Špela Šebenik. Prijeten večer vam želimo.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.